Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelistul Marcu, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, zisa Domnul, cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sfântul său, va pierde, dar cine își va pierde sfântul său pentru mine și pentru Evanghelia, celor va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sfântul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sfântul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam desfrânat și păcătos? Și fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui său cu sfinții îngeri? Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă, că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până când nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție! În Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, duminică care, în care tot de anumită înțeles al crucii, ne întâlnim cu un anumit înțeles al crucii, dar de care este absolută nevoie pentru mântuirea noastră. Adică toți trebuie să ne ducem crucea. Numai că prea puțin înțelegem ce înseamnă, sau noi creștinii, Nu că eu înțeleg că spre orice, iar voi nu înțelegeți. Nu, noi creștinii prea puțin înțelegem ce este crucea. Mulți au început să creadă, la început, în primele veacuri, au fost mulți creștini care au crezut că a-ți duce crucea pentru că Hristos și-a dus crucea, pentru că Hristos a murit răstignit, înseamnă să mori și tu răstignit. Era perioadă propice pătimirii și mulți au crezut că dacă nu vor muri ca martiri și încă mărturisind prin răstignire pe cruce, poate că nu-l vor urma de plin pe Hristos. Zic mulți, nu știu câți, dar cu zecile și cu sutele au fost. Și mulți au murit cu durerea asta în inima lor, că n-au murit precum Hristos, precum a murit Hristos. Și au crezut la un moment dat unii că doar așa te poți mântui și că asta vrea să spună Hristos. Era o greșeală, bineînțeles. Biserica în sine, apostolii, Sfânta Tradiție, de fapt, nu dădea înțelesul acestui text. Că oricine nu-și va lua crucea sa și nu-mi va urma mie, nu este vrednic de Hristos și nu se mântuiește până la urmă. După aceea, mulți au crezut că atunci trebuie să fie vorba de martiriu în sine. Poate că nu prin cruce, dar martiriu. Și au fost sfinți și oameni deosebiți care și-au dorit martiriu, care au căutat să ajungă să... Și-au socotit că este o mare cinste și este o mare cinste să mori mărturisind numele lui Dumnezeu și să mori asemenea lui Dumnezeu. Dar nici asta nu este de fapt adevărat un înțeles al cuvântului. Și alții după aceea, în decursul veacurilor, au socotit că lucruri de năprasnă care vin peste om, încercările dureroase care vin peste el, eu știu, anumite moșteniri care țin de handicap trupesc sau sufletesc, sau lucruri dobândite în timp, prin întâmplări grozave, sau căsătorii greșite, sau copiii cu probleme, sau toate acestea sunt niște cruci care vin peste noi și care sunt adevăratele cruci pe care trebuie să le ducem. Și acest lucru nu este, și știu că și între dumneavoastră sunt mulți care cred că asta e crucea. Nu asta e crucea. Astea vin și că suntem creștini și că nu suntem creștini. Acestea sunt ca o loterie în care unuia parcă îi se dă mai mult, unuia îi se dă mai puțin parcă, pentru că dacă, mai ales noi duhovnici, și cred că sunt și alte categorii de oameni care pot să vadă, să cunoască mii și mii de oameni, ne dăm seama că Dumnezeu, chiar și în lumea aceasta, dă cu anumită dreptate. Că unuia îi se pare că îi s-a dat puțin, sau mi se pare nouă că îi s-a dat puțin, sau îi s-a dat multe necazuri și greutăți. Dar noi, cunoscându-l pe omul acela, cunoscând și pe alții care de obicei nu ni se par de doriți și de invidiat și care au de toate și care le pare la prima vedere că le merge bine, vedem că este aproape în balanță cam la fel și pentru unul și pentru altul. Căreia i s-a dat într-o parte, i s-a luat într-alta. Este o dreptate la Dumnezeu pe care oamenii din exterior nu o văd. Și dacă se uită doar, să zicem, pe rețelele sociale sau doar la ce arată oamenii pe stradă sau ce li se pare sau ce vor oamenii să se vadă, ai impresia că da, Dumnezeu e nedrept, că viața e nedreaptă în sine și că unii sunt fericiți, iar alții sunt triști. Unii sunt cu boli și necazuri, iar alții sunt cu o viață fericită și zburdalnică. Or, nu este așa. Nouă, mai ales duhovnicilor, ni s-a dat șansa asta să vedem nu numai în același moment, ci și în timp, cum lucrurile sunt aproape, aș zice chiar înfricoșător de egale și la unii și la alții. Și la cei care par privilegiați și la cei care par condamnați. Este o dreptate lui Dumnezeu și aici, pe pământ, dar cu atât mai mult este dreptate lui Dumnezeu dincolo. Deci nici asta nu înseamnă crucea, pentru că și dacă erai creștin și dacă nu erai creștin, din perspectiva asta aveai o cruce. Sunt oameni cu probleme, sunt oameni cu handicapuri, sunt oameni cu probleme, cu boli grele, sunt oameni cu familii îndurerate de tot felul de probleme, peste tot și în orice civilizație și în orice cultură și nu putem spune că acolo au primit o cruce a lui Hristos sau alta. Nici n-au auzit de Hristos. Deci nu asta era. Nici măcar asta este crucea. Cei mai mulți dintre noi înțelegem astăzi când ne zice cineva ce cruce ai, viața grea pe care o avem. Nu este asta. Deci cele mai multe ori, chiar în decursul timpului, am observat că de fapt greutatea crucii ne-o dă felul cum luăm noi lucrurile la nivelul minții și înțelegerii interioare. Aproape că 80-90% din greutatea unei vieți o dă felul cum o iei tu aceasta. Dacă o iei cu tragism, cu emoțional, comparând, ești de 100 de ori mai necăjit decât dacă n-ai luat-o așa. Foarte mult contează cum iei lucrurile. Dacă într-o clasă toți iau 4 și tu iei 5, ești fericit. Dacă toți iau 10 și tu iei 5, ești distrus. Pentru că tu te compari cu ceilalți. Și am văzut că foarte multă din așa zise durerea oamenilor este din comparație, nu e din realitatea în sine a lucrurilor. Sunt foarte puține dureri pure, clare, înfricoșătoare, care sunt greu de dus. Cele mai multe sunt zidite de noi, construite de noi, sunt necesități create, cum zicea Nichifor Crainic, că omul își creează necesități și disperă și deznădăjduiește și se ceartă cu Dumnezeu pentru aceste necesități create. Își creează El necesitățile. Spune, dacă nu voi avea nu știu ce și o casă așa și o familie așa, eu nu merită să trăiesc și îmi pun capul zilelor. Ajunge să se gândească și la asta. Dar dacă trăia în alt veac, între alți oameni care nu aveau acest target, trăia foarte bine și se simțea foarte bine. Dar pentru că și-a pus acest target și s-a comparat cu ceilalți, el nu mai poate trăi. Și pentru că se compară cu alții. Dar întorcându-ne, nici măcar aceasta nu este crucea. Nu este crucea asta. Și atunci ce este crucea despre care vorbește Hristos? Că cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să urmeze mie. Și pentru a înțelege acest lucru, toată Evanghelia aceasta de fapt ne explică despre ce vrea să spună Mântuitorul. Despre această mărturisire, despre această trăire a noastră în lume pe urmele cuvântului și poruncilor lui Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul le spune, dacă am citit cu câteva versete înainte de începutul acestei Evanghelii, pentru că Evanghelia este din capitolul 8 de la Marcu, versetele 34-38, dacă am citit versetele 30-31, 32-33, ca să le auziți, acolo de fapt ce se întâmplă? La un moment dat, Mântuitorul spune, iată, eu vă spun acum parafrazând, eu vă vorbesc vouă, eu am făcut minuni cu voi, dar pentru asta mergem acum la Ierusalim, oamenii mă vor pismui, mai mari cărturari, farisei, mă vor urâ, pentru că am făcut binele, pentru că am făcut ce trebuia să fac, pentru că m-am mărturisit adevărul și mă vor prinde și mă vor bate peste față și mă vor scuipa și mă vor bajocori și mă vor da păgânilor, adică romanilor, care mă vor răstigni și voi muri răstignit și voi fi îngropat și a treia zi voi învia. Asta a spus Mântuitorul, arătând că asta e răsplata pe care o va primi el pentru ceea ce încearcă să facă bine. Că încearcă să facă bine oamenilor, că încearcă să le spună adevărul, că încearcă să-i tămăduiască de vol, dar pentru asta se va ridica împotriva lui toată invidia și răutatea mai marilor și a diavolului în primul rând. Și iată ce se va întâmpla. Și după ce a auzit acest cuvânt, Petru, care era mai mare, cumva mai bătrân între apostoli și era socotit un fel de verhovnic al apostolilor, mai mare, pentru că era fost și printre primii chemați, era și cel mai bătrân și atunci avea o anumită autoritate. Și Petru îl ia deoparte și îl dojenește, așa spune cuvântul. Și îl zice, să nu ți se întâmple ție așa ceva, dar cum poți să zici așa ceva? Cu alte cuvinte l-a luat așa și zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești un om puternic, tu nu trebuie să permiți asemenea lucruri. Trebuie să fugim într-un loc, să ne ascundem sau să faci minuni puternice prin care să-i sperii pe toți, să nu cumva se întâmple cu tine așa ceva. Și Mântuitorul folosește atunci față de Petru, care cumva era ca un fel de tată mai mare, care îi spunea ce să facă și cum să facă și îl învăța el de bine, folosește, îi spune un cuvânt foarte dur, printre cele mai dure cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul vreunui om. Și spune, înapoi a mea, Satană, că-ți minteală îmi ești. Și că tu nu cauți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Și se întoarce de la el și după aceea începe ceea ce ați auzit astăzi. El se întoarce spre ceilalți apostoli și spre toată mulțimea și zice, dacă vrea cineva să vină după mine, e ca și cum ar spune, nu numai eu sufăr aceasta, pentru că am făcut binele, pentru că am mărturisit pe Dumnezeu. Nu numai eu, ci și oricine va veni după mine și vrea să vină după mine, va pătimi la fel. Va primi din partea lumii necazuri, încercări, ispite, sfaturi rele, împotriviri, bârfe, baljocură și poate chiar veți ajunge la martirul, la moarte. Despre această cruce era vorba, a nici măcar a mărturisirii lui Dumnezeu cu voce tare, cu eu știu, ca un apostol între oameni, ci pur și simplu să-L urmezi pe Hristos, să încerci să faci poruncile Lui, să încerci să le faci și să le urmezi în viața ta și să nu-ți fie rușine să-L mărturisești. Chiar la sfârșit zice, oricine se va rușina de mine înaintea acestui neam păcătos și desfrânat și eu mă voi rușina de El înaintea Tatălui meu. Adică nici măcar nu ne spune mergeți și mărturisiți-mă cu curaj și nu, să nu te rușinezi. Deci tu fă cele ale lui Dumnezeu, fă ce trebuie să faci. Iar când te va întreba cineva de ce faci așa sau pentru ce nu furi și tu cu ceilalți sau de ce nu bați și tu cum bați ceilalți sau de ce nu bârfești și tu cum bârfești ceilalți sau de ce țipoți sau de ce, tu să zici pentru Hristos. Pentru că El mi-a zis, nu mă rușine, sunt creștin. Dar cine se va rușina de mine înaintea oamenilor și eu mă voi rușina de el înaintea Îngerului lui Dumnezeu care sunt în cerul, ceea ce înseamnă că nu avem nicio șansă în fața judecății. Nicio șansă. Dacă Hristos se rușinează de noi, la cine? Și nu spune, dar dacă Maica mea mă va ruga, eu nu mă voi rușina. Nu. E cuvântul clar. Mă voi rușina și peste cuvântul ăsta nu se trece. Și atunci, la acest lucru trebuie să luăm seama. Dar, întorcându-ne, deci, până la urmă, ce ne spune Mântuitorul? Că dacă cineva dintre noi va vrea să meargă pe calul Hristos, va fi totdeauna batjocorit. Oricine vrea să meargă serios pe calul Hristos, va fi batjocorit, va fi râs. Nu va fi socotit în ton cu vremurile, nu va fi socotit modern, va fi socotit perimat. Va fi socotit și vedeți că așa este. Chiar și în perioadele în care oamenii zic că sunt creștini sau chiar în familii în care ceilalți se declară creștini. Dacă tu vrei să ții cu seriozitate poruncile lui Dumnezeu, ești socotit prost, ești socotit habodnic, exagerat și chiar ai tăi apropiați, eu știu, rudenii, părinți, te iau tare, lasă dragă, mănâncă acum, lasă tu posturile acestea care, păi bine, dar nu ne-am declarat creștini și că vreau să țin acum măcar că sunt mai în putere. Nu, lasă, când o să fii bătrân, tu n-ai păcate. Tot felul de lucruri auzi. Și acum poziția, ce vă îndemn eu și cu ce aș vrea să plecați astăzi de aici. Că totdeauna există sfătuitori. Băieți buni, fete bune, oameni buni care vin să ne sfătuiască cumva să călcăm porunca lui Dumnezeu. Totdeauna sunt asemenea oameni. Așa a fost și Petru. Când Hristos i-a zis că iată ce se va întâmpla, el s-a găsit acolo să zică, nu cumva să se întâmple așa ceva. Nu fa așa, fa așa, s-a apucat să explice ce. Și era un băiat bun, era un băiat bun. Și Mântuitorul i-a zis înapoi a mea, Satana, că-ți minteală mie și a fost aspru cu el. Deci n-a discutat cu asemenea poziționări, cu asemenea sfătuiri. Și mă gândesc că totdeauna noi avem în preajma noastră, și dacă vă gândiți bine și vă uitați în viața dumneavoastră, cam toate greșelile mari, fundamentale pe care le-ați făcut, le-ați făcut, bineînțeles, în primul rând cu sfatul minții noastre și inimii noastre pătimașe și păcătoase, dar de multe ori au fost oameni care în numele binului ne-au sfătuit de bine. Când a rămas cineva însărcinată, a venit o mamă care se numea tot creștină, dar care a zis, nu se cuvine asta în fața lumii, ar trebui să avortez, nu merită. Ce o să zică lumea? Deși era creștină și te-a sfătuit să avortezi și să ucizi un om. Și tu ai ascultat și ai plecat urechea. Față de acești oameni, iată, Mântuitorul a avut o poziție dură. Înapoi a mea satanul, că-ți minteală, miești, nu vreau să aud cuvântul ăsta. Când vrei să ții un post, au venit și s-au ți-au sfătuit, nu ține. Nu trebuie să le zici lucruri grele acestor oameni. Da, să nu-ți pleci urechea. Când vrei să faci un lucru bun, când hotărăști să dai 5% din salariul la necăjiți, nu știu ce, se vor găsi unii și alții, zic că nu se face așa, că ăla nu dă, că nu dă nici preoții, că nu... Îți găsești tu explicații și îți dă explicații să nu faci așa ceva. Și tu scalci cuvântul și nu-l mai faci, sau gândul tău bun. Și cred că față de acești oameni, dar mai ales față de gândul nostru rău, știți, pentru că pe moment, în general, oamenii au gând bun. De exemplu, să vă dau un exemplu. Doi oameni se supără între ei pentru ceva, își spun o vorbă sau alta, apropiați, prieteni. Și pe moment, dacă celălalt îți zice, iartă-mă, îmi pare rău, zici, bine, te iert și gata, ți se pare că te-a iertat, că v-ați iertat, pe moment. Dar după aceea există o sfătuire interioară a gândului rău, mai ales noaptea, mai ales acasă când ajungi, mai ales sfătuindu-te cu ceilalți. Dar cum ți-a zis așa ceva? Dar nu trebuia să zic așa ceva. Dar de ce s-a comportat așa? Îți zici tu ție însuți, îți zic și alții și ajungi să nu mai ierți pe omul acela. Acesta al doilea sfătuitor nu e Dumnezeu și nu e de la Dumnezeu. Acesta, așa zis, al doilea sfătuitor trebuie tratat exact cum l-a tratat Mântuitorul pe Petru. Înapoi a mea satanul că-ți minteală miești. De multe ori pățesc asta și în spovedanie. Oamenii le zic, ai înțeles? Așa trebuie să faci. Da, cum să nu? Crezi ce zic? Da. Pleacă de acolo și după 5 minute vine și zice, m-am gândit că totuși nu știu ce și nu știu cum. Păi bine, dar crede primului gând. De ce stai să te gândești la al doilea gând, să le iei în seamă? Acela, exact cum ziceau părinții, primul gând care îți vine, acela e de la Dumnezeu. În general, gândurile bune, prime care vin, acela e de la Dumnezeu. După aceea, reluarea lucrurilor, rumegarea lor, de multe ori e sfătuire rea împreună cu partea întunecată din noi, cu partea mândră din noi, cu diavolul până la urmă. Și ajungem să nu mai facem asta sau să ne călcăm hotărârile de moment, hotărârile bune pe care le-am luat. Asupra acestui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Am văzut nenumărați oameni căzând pe moment având hotărâri bune și fiind convinși că e bine și nimeni nu trebuia să-i convingi că-s bine pentru că erau bune lucrurile pe care le doreau ei. După care s-au dus acasă și s-au gândit și s-au sucit și și-au luat în seamă gândurile și au început să se trezească toate mândriile, toate bănuierile, au început să pună la îndoială totul și n-au mai făcut nimic. Sau au tăcut, sau nu și-au mai făcut rânduiala, sau n-au mai făcut ce au promis. Sau au început să întrebe pe unii și pe alții, mai ales apropiați rudenii, care totdeauna, bineînțeles, că le-au cântat în strună în cele blândă, da, de ce se faci așa? Da, de ce să te chinuiești? Da, de ce să nu știu ce? Și sfătuirile acestea n-au fost bune. Și să luați în seamă primul gând care vă vine, acela simplu, curat, care vi-l dă Dumnezeu atunci când vreți să hotărâți ceva. Și după aceea, bine, acum sper să nu fie aberații, că nu aveți gând că vreți să vă vindeți casa și lăsați copiii pe drumuri și nu. Să fie un gând cernut, așezat, dacă se poate sfătuit cu cei mai deosebiți oameni pe care aveți în suflet, în viață, oameni duhovnicești, să presupunem că aveți asemenea oameni deosebiți care vă îndeamnă spre cele bune, nu spre ocrotirea lenii noastre, a nepăsării noastre. Și sfătuit cu tine însuți, cu partea cea mai bună din tine. Deci, după ce ai asemenea gând curat, fă-l, nu te mai lăsa întors înapoi și sucit iarăși. Față de aceste gânduri care vă vin, față de acești oameni care vin să vă spună că nu e cazul, nu e bine, nu mai fă binele, nu mai ierta, nu mai îngădui în numele binelui, că îți dorește el bine ție. față de acești oameni să aveți poziția pe care a avut-o Hristos față de Petru. Înapoi a mea sfârtanul Căzmintală mi-a zis, dar nu trebuie să-i ziceți asta, că îl supărați veșnic. Petru, nu, ci nu luați seama. Zice, mulțumesc, spui, mulțumesc pentru sfat, voi vedea ce fac, dar tu să te ții de gândul tău. Și nu căuta mângâiere la oameni, că de cele mai multe ori aceste sfaturi greșite de la oameni vin din cauza faptului că noi căutăm mângâiere la oameni. După ce ne ceartă profesorul că n-am știut nimic la facultate sau ceva, noi căutăm mângâiere la oameni. Atunci pe oameni zice, doamne, n-am învățat, o să învăț, mă voi strădui, are dreptate, domnule, are dreptate. Și noi căutăm mângâiere la oameni, venim de la tot felul de, eu știu, colegi, părinți, alți oameni care ne sunt apropiați, care o să zică, vai, de ce a vorbit așa? Vai, dar nu se face așa, dar tu totuși știi, tu ești un copil bun, deștept. Și de aici se crește și se dezvoltă un alt gând care nu e al tău, sfătuire rea, este o sfătuire rea care nu e bună. Și noi căutăm, de fapt, ajungem la această sfătuire rea prin faptul că noi căutăm mângâiere la oameni. Căutăm ca cineva să zică, bai, ce necăjit ești tu. Și de aici se nasc toate sfaturile acestea rele. Și părinții spuneau că pocăința adevărată este să nu cauți mângâiere la oameni, ci numai la Dumnezeu. E foarte grea calea aceasta. Asta nu spune că dacă o primești de la oameni mângâierea să nu o primești, dar să nu o cauți, să nu o cerșești, să nu o cerșești. Noi am ajuns să cerșim această mângâiere și îndreptățire de la oameni. Cumva să fie cineva alături de noi, să ne înțeleagă pe noi. Și avem nevoie parcă de această îndreptățire de la oameni sau mângâiere de la ei. Ori părinții spuneau că aceasta este un fel de antipocăință, un fel de luptătoare împotriva adevăratei pocăințe, ci tu să cauți mângâiere doar la Dumnezeu. Și cum poți să cauți mângâiere la Dumnezeu decât ca ceea ce ai făcut sau ceea ce faci să fie în tonul poruncilor Lui, în duhul poruncilor Lui și prin rugăciune către El, căutând și vorbindu-i Lui și spunându-i toate necazurile tale Lui Dumnezeu. Iar dacă vin și de la oameni mângâieri, primește-le ca de la Dumnezeu, dar nu le căuta cu disperare. Și aici este o boală a sufletelor noastre, a societății actuale, a lumii de când e ea, nu numai a societății actuale, a căutării acestea mângâierii la oameni, cu disperare, aproape cerșind, și aproape că toate prietenile se formează doar dacă celălalt îmi asigură o mângâiere și o îndreptățire atunci când eu vin să-i spun orice, nu contează, că e bun că rău, el mă îndreptățește și e alături de mine. Și eu, la fel, mă duc și îl îndreptățesc și îi dau toată mângâierea atunci când el spune orice altceva. Și așa se formează așa zisele prietenii, care de fapt nu sunt prietenii. Sunt mai mult un fel de contract. Eu îți dau, tu îmi dai. Eu îți dau, tu îmi dai. Când te caut eu, tu am să fii disponibil. Când mă cauți tu, o să fii disponibil. Că vreau, că nu vreau, facem tot ce putem ca să ne mângâiem unul pe altul și așa să ne asigurăm această mângâiere. Care este de dorit, dar nu de la oameni. Dacă o să aveți vreodată această bucurie să simțiți mângâierea lui Dumnezeu, nu vă va mai interesa mângâierea de la oameni. Adică dați 1000 de mângâieri omenești pe o mângâiere de la Dumnezeu și aia nu poți să o ai decât făcând ceva în tonul poruncilor Lui și rugându-te Lui și spunându-Lui necazul tău și durerea ta. Aia e o mângâiere infinit mai mare decât mângâierea de la oameni. Și cred că, și cu asta închei, cred că putem să formulăm un cuvânt care este cu totul și cu totul adevărat și în tonul Evangheliei, exact cum Mântuitorul zice că dacă dați împrumut doar celor care vă pot da înapoi, ce mângâiere puteți avea? Dacă faceți bine doar celor care vă fac bine, ce mângâiere puteți avea? Și așa putem zice, în tonul acestui cuvânt, dacă căutați mângâiere la cei care vă dau vouă mângâiere, ce mângâiere puteți avea, ci voi căutați mângâiere la Dumnezeu? Și la mângâierea pe care Dumnezeu vă trimite prin oameni fără ca voi să o cereți. Și aceea este mângâierea adevărată. Amin.